Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin ton i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Se radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hyjnore të dielës së 14 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Leximet biblike të kësaj së diele janë të përqendruara rreth temës së dëgjimit të Zotit, i cili i flet popullit të vet, e në popullin e vet vepron përmes Jezusit dhe apostujve sot kishës. Pra, leximet biblike të kësaj së diele na propozojnë për reflektim marrëdhënien tonë me Zotin dhe me fjalën e tij hyjnore jetëdhënëse. Me fjalë tjera, tema kryesore që përshkon të trija leximet biblike të liturgjisë fjalës hyjnore të kësaj së diele është jeta e apostullit, jeta e të dërguarit të Zotit që ka për mision të kumtoj fjalën hyjnore të gjithë popujve dhe atë të dëshmoj me vepra e me jetë. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, në leximin e parë të kësaj së diele lexojmë se si Zoti ia besoi Ezekielit profet misionin të shkonte pranë popullit për të kumtuar prezencën e tij hyjnore dhe për t'i treguar popullit se Zoti nuk e kishte braktisur. Këtë përkundra refuzimit, përkundra mosdëgjimit e kundërshtimit nga ana e popullit. Edhe leximi i dytë na tregon shenpalin të vetëdijshëm për vështirësitë dhe kufizimet e tij në misionin e kumtimit të fjalës së Krishtit. Megjithëse shenpali pikrisht në këto dobësi e kufizime e përjeton afërsinë e përdellimit të Zotit dhe fuqinë e hirit të tij të shejtë. Ungjilli i kësaj së diele nga Shën Marku na paraqet Jezusin të refuzuar nga bashkëvendasit e tij në vendlindje. E ai mrekullohej nga mosbesimi i tyre, e sot ndoshta mrekullohet nga mosbesimi ynë, nga refuzimi ynë, që ne të dim të njohim dhe të pranojmë Krishtin në jetën tonë të përditshme, ti kërkojmë hyjtë gjithpushtetshëm dhuratën e dritës së fesë, e të mbështetur në hijen e tij hyjnor, dim ta dëgjojmë zërin e Zotit, dim ta pranojmë Krishtin shëlbus në jetën tonë të përditshme. E tani, pa humbur kohë, ti dëgjojmë me vëmendje, me fe e zemër të hapur e të sinqert, leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Ezekielit profet. Në ato ditë, një shpirt hyri në mua, më ngriti në këmbë dhe e dëgjova atë që po fliste me mua. Ai më tha, bir i njeriut, unë po të dërgoj të gbit e Izraelit, të një popull kryengritësish, që kanë quar krye kundër meje, ata dhe etrit e tyre kanë mkatuar kundër meje deri në ditën e sotme. Njerëzit tek të cilët po të dërgoj, janë kokëfort e zemër gurë. Ti thua ju, kështu thot Zoti hyj, dëgjuan ose s'dëgjuan, sepse janë pjellë keqe, me gjitha të leta dinë se në mesin e tyre është profeti, fjala e Zotit.
Sy tan janë të kthyer drejt Zotit. Drejt teje, o Zot, po i ngre sytë e mi. Drejt teje, o Zot, që banon në qiell. Ja, por si sytë e shërbëtorëve drejt dorës e zotrinëve të vet, por si sytë e shërbëtorës drejt duarve të zonjës së vet, ashtu priren sy tan drejt Zotit hyjton, derisa të ketë mëshirë për ne. ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse përse te përmi na kanë mbuluar me përbuzje, sepse ungi te për më shpirti ynë me përqeshje të ngopurve, me përbuzje të krenarve, e sy tanë janë të kthyer drejt teje, o Zot.
Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, që të mos më rritet mendja për shkak lartësisë zbulesave, mu dhan trup një ferr, engjëlli i djallit, për të më rrahur që të mos kërnohem. Për këtë gjë, tri herë ju luta Zotit largohet prej meje, por ai mu përgjigj, të mjafton hirim, sepse fuqia përsoset në ligështi. Për këtë arsye, me knasi, do të krenohem edhe më tepër me ligështitë mia që të banojnë mua fuqia e Krishtit. Prandaj kënaqem ligështi në sharje, në vështirësi, në salvime e ngushtica që më bëhen për shkak të Krishtit, sepse kur jam i ligësht, atëherë jam i fort. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Markut. Në atë kohë, Jezusi u nis prej andej e shkoj në vend ku rrit, e përcollën edhe nxënësit e tij. Kur erdhi e shtuna, filloj të mësoj në sinagogë. Shumica e dëgjuesve çuditeshin e thoshin, nga i vin këti i këto, ç'është kjo dije që u dhurua, po këto mrekullit mëdha që bëhen nga duart e tija, po val, a nuk është ky zdrukthëtar, i biri Maris, i vllai Jakobit, i Jozefit, i Judes, i Simonit, po a nuk janë këtu ndër ne motrat e tija? E Jezusi u tha, profeti ndahet pander vetëm në vendin e vet, në farefisin e vet dhe në shtëpin e vet, dhe nuk mundi aty të bëj asnjë mrekulli, përveç se shëroj disa të smur duke dhënë bita duart, e çuditej për mosbesimin e tyre. Fjala e Zotit. Të nderuar dëgjuese, vëllezër e motra në Krishtin, sikur dëgjuam, fjala e Zotit e kësaj si diele flet për pranimin e refuzimin e profetit dhe të Jezusit. Flet mbi fenë e mbi mosbesimin. Po kështu, leximet biblike të kësaj si diele na kujtojnë se Zoti mund t'i falë e dhurojë çdo personi dhënti e fuqitë jashtëzakonshme e të veçanta. Ezekielit profet i fali guximin për t'i folur një populli rebel. Paulit apostull dë vazhdoj misionin e ti me vedije për dobësit e veta njërzore që kishte. Jezusit i dha autoritetin e faljes e të veprave që befasonin që çuditshin bashkëvendasit e ti. Jezu Krishti vazhdon pra t'i përshkoj shtigjet e jetës son duke mbjell me duar plot fjalen e ti jetëdhënëse. E në takon neve të pranojmë dhe të mishrojmë në jetën tonë të përditshme. Unë gjili kësaj si djele, në paracet Jezusin të refuzuar nga bashkë qytetarët e ti, pikrish në vendlindjet e ti, a i quditej, mbeti i habitur nga mosbesimi të tyre, dërsa ne e shpalim mësus e udheq tonin. Kështu, dhe gjusë të nderuar, tema kryesore që përshkon liturgjin e fjales e Zotit të kësaj se djelet e 14 është refuzimi, kundërshtimi e dëshprimi, në të cilin është i detyruar të leviz në mënyrë të pashmangshme a i njeri që mishron me fjal e vepra pranin e Zotit në mesin e njerëzve në botë. Tani, dhe gjusë të nderuar, të ndalimi për pak qaste tek pjesa e ungjillit tek saj, se djeli që është e mbyllur brenda dy qudive, mahnitjeve, atë të banorve të Nazaretit. E shumë duke dëgjuar, Jezusin mbeteshin të habitur e quditeshin. E ajo e Jezusit, ai quditej për mos besimin e tyre. Ky stil letërsie i quajtur inkluzion për fshirës, na jep njësin dhe qelsin e leximit të pjesës ungjillore të kësaj së diele. Shumë kush duke dëgjuar mbete i quditur, i mrekulluar. I reagimi i parë, elementi i parë që vrem tek Jezusi ungjivet është ky. Ai nuk e le asnjë njeri indiferent. E qudia, mahnitja, provokon apo shkakton në ne pyetje, nxit kërkimin. Në të vërtetë, Marku propozon më njëherë 5 pyetje. Klasike është numri i pyetjeve me të cilat është përplot Bibla. Jezusi si subjekt i qudis, i mahnitjes, Jezusi si pyetje e pikpyetje njerëzve. Në Markun, akoma dy diele më parë, patem nxënësit që pyesnin kush është vallë ky të cilit edhe era e deti i binden. Sot njerëzit e vendlindje se Jezusit pyesin, po a nuk është Jezusi jon? Po a nuk është ky zdrukthetar për të cilin ndim çdo gjë? E në fund të pjesës ungjillore kemi akoma çudinë e Jezusit, mrekullimin e dhimbshëm të atij që nuk është kuptuar, mahnitjen e dhimbshme të dashuruarit të refuzuar që vazhdon të duaj, që vazhdon të shpik gjeste edhe pse të vogla, për të treguar pasionin e pashtershëm, të pakufishëm. Dhe nuk mundi aty të bëj asnjë mrekulli, thot Marku, por më njëherë korrigjohet e shton. Vetëm i vuri duart mbi disa të smur dhe i shëroi. Dashuria e refuzuar vazhdon të dashuroj. Shëron pak të smur, por nuk ushqen hakmarrje, nuk ushqen inat as urrejtje. Dashuria nuk lodhet, është vetëm e çuditur, por vazhdon të shëroj jetën. Këtë e pati kuptuar Ezekieli, profeti leximit e parë të kësaj së diele, profeti i profecive të refuzuara, thot ai. Dëgjuan ose s'dëgjuan, megjithatë leta dinë se në mesin e tyre është profeti. E çfarë do qoftë sjellja e qëndrimi i popullit, zemër hapur apo zemër mbyllur, Zoti ka vendosur të jetë atje në mërgim, por si roje, por si premtim, si mahnitje, e ndoshta një ditë në thellësitë të zemrës, si dashuri që nuk është lodhur as mërzitur nga qudia jonë, e ata pak të smur të shëruar nga Nazareti janë vërtetim, janë vull për qudin tonë. Dhe gjusë të nderuar, Zoti i refuzuar bëhet shërim. Dashuria e mërguar dërgon në akoma shenjët e jetës rrëth vetës. Dëgjuan apo s'dëgjuan? Unë jam tek porta e trukas dhe pres që ndo kusht ma hap derën. Dëgjuan ose s'dëgjuan? Unë jam në mesin e tyre. E atëhere e kuptoj shën palin, e kuptoj me gzim fjallin e ti, kur thot, kur jam i ligësht, pikrisht atëherë jam i fort. Kur jam i ligësht e ligësht nga feja, kur jam i brisht si kalami, kur jam si fitili i fikun, atëherë mund të jam i fort me forcën e Zotit. Atëherë shërohem jo me energjitë mia, po me shërimin nga lartë, nga qielli. Atëherë i këndoj këngë që janë nga lartësi qiellore. Prej nga vjen kjo urti? Prej nga vin këto mrekulli? Prej ka vin këto shërime? Dëgjuan ose s'dëgjuan, kur unë refuzoj, jam i fort me rrëthimin me të cilin Zoti më rrëthon. Pas portave të mia të mbyllura, jam i fort me forcën e atij që troket në portën e zemrës ime. E nga leximet biblike të kësaj së diele na drejtohet pyetja, pse refuzimi? Pse refuzimi Jezusit? Pse refuzojmë hynore në jetën tonë? Përgjigjen në pyetje e konfliktit tona e gjem në ungjill të Krishtit Zotim Sus. Ai është e vërteta, ai është rruga, ai është jeta. Përgjigjen pyetjeve thelbësore dhe jetike e gjem vetëm në të që vjen nga lart, nga qielli, e na prind drejt sakut të mëshuar, në lartësitë hynore, ne hyjmë atë. Mos të mbyllimi edhe ne, por si banorët e Nazaretit në atë që njohim, në atë që dim e shohim. Zoti është pambarimisht shumë më tepër nga ajo që dim për të. Madje çdo njeri, secili prej nesh, është shumë më tepër se sa nga ajo që dim për vetvete. Është biri dashur i hyjit atë. Është vlla i shëlbusit Jezu Krisht. Ai i shiron refuzimet tona e na shpëton në dashurinë e tij të pakufishme. Filozofi i lasht Herakliti thoshte: "Kush nuk guxon të shpreson të pashpresueshmen, nuk do të arrijë kurrë." Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund ta dëgjoni e lexoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Po, përsërisim edhe herë adresin e internetit ku mund ta dëgjoni programin tonë të përditshëm:
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje, miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.